habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. Waa habeenimo jimco ah oo bisha maarso sanadka 2022 ay tahay 18 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 19.9 mitirband iyo bogana internetka ee voasomali.com. caawa iyo dunida waxaad la socodsiinaysaa anigu ah sahre cabdixamed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a da waa caawe aan raahde waxaa ka mida puntland oo soo dhammaystirtay xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka 11aad ee uga mid noqon doona baarlamaankaasi.
Runtii waxaan ku faraxsannahay maanta inaan soo gabagabaynay oo ahay puntland doorashadeedii 77-kii kursid, walow ay puntland ay kasoo habsaantay jadwalkii hore ee loogu talagalay 15 bisha ahaa oo maanta 83 maalmood ay dib u soo dhaceen, haddana alxamdulilahi rabbilcaalamiin inay soo gabagabeeyeen.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii faaqadaada toddobaadka oo toddobaadkan aan ku eegi doono doorashada soomaaliya ee xubnaha weli harsan iyo caqabadaha jira.
maamul goboleedyada qaar baa diidan sababtoo ah waxaa imaanaysa baaris oo ah xildhibaanadii iyo siday ku soo baxeen.
Horta waxay ila tahay yaa iskale sharciyadda inay xildhibaanada shahaadada siiyaan, weliba fiid ayaa iskale inay maaragtay shahaadada bixiyaan. Ninaan shahaadada haysanna inta baarlamaanka la geeyo lama dhaarin karo.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan qaar ka mid a xubnaha aqalka sanadka dalkan Maraykanka oo soo saaray sharci haddii uu meel maro Maraykanka uu xiriir iskaashi dhow ula yeelanayo Somaliland. qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii dunida. beesha caalamka ayaa maanta war qoraal ah oo ay kasoo saartay arrimaha doorashada Soomaaliya iyadoo ku boorinaysa dhinacyada siyaasadda Soomaaliya inay dhammaystiraan doorashada, khilaafka weli uu ka taagan yahay dhammaystirkeeda ee goobaha qaarkood ay soo dhammaystiraan islamarkaasina ay ku dhammeeyaan wadahadal. qoraalkaasi ayaa waxaa lagu yiri saaxiibada caalamiga ah waxa ay la socdaan in doorashada in ka badan 80% kuraasta golaha shacabka lagu dhammaystiray waqtigii ay u qabteen ay ugu dambeysay golaha wadatashiga qaran ee 15-ka bishan maarso, inkastoo 20% weli ay dhiman yihiin. qoraalkaasi ayaa waxaa lagu yiri sidoo kale waxaa si xooga ugu borinaynaa dhammaan danayayaasha siyaasadda Soomaaliya in ay caqabadaha hortaagan dhammaystirka geedi socodka ee goobaha codbixinta weli harsan ay ku xaliyaan wadahadal iyo sidoo kaleeto wadar ogol si markaasi si dhaqso ah loogu kalsoonaan karana laysku loogu soo afmeera doorashadaasi. beesha caalamka ayaa ugu baaqday dhammaan hogaamiyaasha Soomaalida ee siyaasadda inay ka fogaadaan geedi socodyo isgarab socda oo aan ku salaysnayn, ayaa la yiri heshiisyo ay u dhan yihiin dhinacyada muhiimka u ah heshiiskaasi. beesha caalamka ayaa mar kaleeto waxay ku celisay dadaalada in la labalaabo si markaasi loo gaaro qoondada dumarka ee 30% ee matalaada haweenka ee baarlamaanka. ugu dambeyntiina waxaa qoraalkaasi lagu yiri hogaamiyaasha waxaa lagu boorinayaa Soomaaliya in ay ku dhawaaqaan u diyaargarowga doorashada afhayeenka labada aqal iyo sidoo kaleta madaxweynaha ayna ballan qaadaan ka go'naanshiyahooda si loo tixgeliyo qoondada dastuurka ee Soomaaliya. qoraalkaasi waxaa ku saxiixan wadamada saaxiibada la ah Soomaaliya oo ay ku jiraan kuwa dariska ah. howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa ka mid ah, urur goboleedka IGAD ayaa ka mid ah, midowga Yurub ama EU-da ayaa ka mid ah, ururka Jaamacadda Carabta, ururka iskaashiga dalalka Islaamka, qaramada midoobay, Maraykanka iyo Britain ayaa kuwada dhan war saxaafadeedkaasi. wacis dhifiya naadira oo madaxweynaha dalka Maraykanka Jo Biden uu kula xiriiray khadka telefoonka madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa jimcaha maantita waxay kaga wada hadleen doorka caawinta ee dunida inteeda kaleeto ee Ruushka dagaalka uu ku hayo Ukraine. Shiinuhu waxa uu door muhiima ka ciyaari karaa ayaa la yiri xiisadan, iyada oo sidoo kaleetana ay ku xiran tahay jawaabta uu ka bixiyo codsiga la sheegay in Ruushka looga hortago militarigiisa daandaansi. Mareykanka ayaa in ka badan kaalmo militari Ukraine waxa uu siinayaa 800 oo milyan oo dollar. Waxaana si cad loo sheegay in walwalka qotada dheer ee laga qabo in Shiinaha Ruushka uusan cambaareynin dagaalka ay ku qaadeen Ruushka ay saameyn yeelan karto, sidoo kale tan ka aamusan taankooda taasi ay caqabad yeelan karto. Xogayaha warfaafinta aqalka cad Jim Psaki ayaa warkaasi sheegay Khamiistii shalay ahayto. Wicitaankan ayaa waxa uu yiri fursada madaxweyne Biden uu ku qiimeynayo ayay noqonaysa halka uu taagan yahay madaxweynaha Shiinaha, waxaana dabcan jiri doonta taageero maqnaanshiyo ama mid cambaareyn in ay sameeyaan Shiinaha, isla markaasina xulufadooda Ruushka ugu hor yimaadaan haddii kale tan la ogaado barbarka ay si rasmi ah u taagan yihiin. Taalibaanta Afghanistan ayaa Jimcaha maanta taa waxa ay ogolaadeen dhammaan gabdhaha ku jira fasalka 7aad iyo wixii ka weynba in ay ku soo laaban karaan dugsiyada waxbarashada 7aadka soo socda. Talaabadaasi oo aad ay u amaaneen qaramada midoobay kadib markii kooxda Islaamiga ah ay xukunka la wareegtay 7 bilood ka hor, waxa ay ogolaadeen wiilasha oo kaliya inay ku laabtaan fasalada, waxayna mamnuuceen gabdhaha ku nool inta badan gobolada dalkaasi Afghanistan inay waxbarashada aadaan. Sababa la xiriira markaasi waxay ku sheegay dhaqaale iyo hubanti la'aan aan loo haynin ayay yiraahdeen xaqiijinta nidaamka waxbarashada jinsiga ee waafaqsan diinta Islaamka. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Jimcaha maanta taasi weyn u soo dhaweeyay arrinkaasi, wuxuuna soo dhigay bartiisa Twitter-ka dhammaan albaabada waa inay u furaan gabdhaha iyo wiilasha si ay markaas wax u bartaan ayna u gaaraan awood dhan, ayuu yiri. Dhammaan dugsiyadaasi ayaa dib loo furayaa laga bilaabo 7aadka soo socda marka uu dhamaado fasalka jiilalka waqtigan. Sidoo kale tana sanadkan ayaa waxaa la sheegay in dalkaasi uu jiri doono markii ugu horreysay in wasaaradda waxbarashada ee kooxdaas Islaamiga ah ee Taliban ay gabdhaha qiimeynayaan waxbarashadooda. Habeen wanaagsan, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayaa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O eda aan ku bilownay. Qaar ka mid ah senatarada aqalka Kongareska dalkan Mareykanka ayaa shalay oo Khamiis ahayd waxay soo saareen sharci ay doonayaan in dowladda Mareykanka ay isbahaysi dhow kula sameyso Soomaaliland. Haddii taasi hirgashay, waxaana warbixin amurtaasi ku saabsan noo soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Senatarada kala ah Jim Risch oo ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga, xubinna ka ah guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee aqalka Senatka Mareykanka, Senator Chris Van Hollen oo Dimuqraadi ah iyo Senator Mike Rounds oo Jamhuuri ah ayaa wadajir u soo diyaariyey sharcigan oo haddii uu meel maro ka doonayo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka inay Kongareska uga soo waranto sida dowladda Mareykanka ula macaamisho Somaliland, islamarkaana ay daraasado muuqda ka soo sameyso sidii loo samayn lahaa xiriir wax wada qabsi oo xoogan oo ka dhexeeya Mareykanka iyo Soomaaliland iyadoo la tashanayo xogayaha difaaca Mareykanka. Qoraal kooban oo lasoo dhigay bogga guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee aqalka Senatka Mareykanka ayuu Senator Jim Risch ku yiri, dowladda Mareykanka waxay sii wadaysaa sidii ay u sii ahaan lahayd saaxiibka joogtada ah ee shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka, laakiin maamulka Biden waxa uu isku koobay siyaasadda oranaysa Soomaaliya qura, taasoo aanay faa'iido ugu jirin jilayaasha kale ee dimuqraadiga ah ee dalka ka jira. Senatorka oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri, xilligan arrimaha caalamka iyo kuwa geeska Afrikaba ay murugsan yihiin, dowladda Mareykanka waxaa haboon inay eegto dhammaan xiriir kasta oo dhinacyada ay dani ugu wada jirto oo suurtagala, xiriirkaas oo lala sameeyo qaybaha nabdoon ee dimuqraadiga ah sida Soomaaliland oo kale, si aanan isugu koobin siyaasado duug ah iyo diblomaasiyad aan la jaanqaadi karin mushkiladaha maanta jira. Senator Van Hollen ayaa isna ku yiri qoraalkan, muddo 10 sano ah Soomaaliland waxay muujisay inay tahay meel deggan oo leh dimuqraadiyad kobcaysa, taasina ay tahay sababta ay macnaha ugu sameynayso Mareykanka oo xoojiya xiriirka Soomaaliland. Soomaaliland ayaa xornimada ka qaadatay gumeystihii Ingiriiska 26-kii bishii Juun ee sanadkii 1906-kii ka hor intii aysan la midoobin Koonfurta Soomaaliya oo iyana xorriyadda ka qaadatay Talyaaniga. Waxay ku dhawaaqday goonisutaag sanadkii 1919-kii inkastoo aanay jirin aqoonsi caalami ah oo ilaaya hadda ay haysato. Wargunaanad u ahaa qoraalkan ayaa lagu yiri, Soomaaliland waxay u jirtaa sida inay tahay gobol madax bannaan oo ka tirsan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. wafdi ka socda Soomaaliland oo uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ku sugan magaalada Washington si uu la kulmo madax ka tirsan maamulka madaxweyne Biden, mudaneyal ka tirsan Congresska iyo hay'adaha gaarka ah. Marka aad eegto sharciga ay soo saareen mudaneyasha, wuxuu ku soo aadayaa xilli dawladda Mareykanka iyo Shiinaha ay ku baratamayaan xiriirka dhaqaale iyo midka military ee istaraatiijiga ah ee ay la leeyihiin wadamada Afrika. Soomaaliland waxay gobolka kaga taala buqcad istaraatiiji ah oo ku dhow badda Cas.
Waatahay Maxamed Calaad ayaa la socodsiinaya warbixintaas halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana Puntland magaalada Garoowe ayaa lagu soo gabagabeeyay doorashada aqalka hoose ee xubnaha baarlamaanka u matali doona baarlamaanka soo socda 12-aad maamulkaasi Puntland. Wariyaha VOA-da Nuuxmo Sabir Jab ayaa warkan Garoowe ka soo diray.
Doorashada lixda kursi ee ugu dambeeyay oo saaka qabsantay ayaa socotay muddo 3 saac ah waxaana ay ahayd dhameystirka 37 xildhibaan ee looga fadhiyo Puntland. Walaw doorashada Puntland ay dib ugu dhacday waqtigii ugu dambeeyay ee loo qabtay inay ku soo dhamaadaan doorashooyinka. Afhayeenka gudiga doorashooyinka Axmed Safiina oo kula hadlay warbaahinta magaalada Garoowe ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay soo dhamaatay doorashadii Puntland.
Runtii waxaan ku faraxsanahay maanta inaan soo gabagabeynay muxuu ahay Puntland doorashadeedii 37 kursi, walow ay Puntland ay kasoo habsaantay jadwalkii hore ee loogu talagalay 15 bisha ah oo maanta 18-3 maalmood ay dib u soo dhaceen. Haddana alxamdulillah rabbil caalamiin inay soo gabagabeeyeen oo gudiga doorashooyinka Puntland shaqo aad iyo aad u fiican oo baaxad leh ay qabteen. Waa uga mahadcelinayna madaxweynaha iyo xukuumadda iyo shacabka reer Puntland ee doorashada ay ka qayb qaateen ee la soo gabagabeeyay maanta.
Xubnihii maanta soo baxay waxa ay qaybtood ahaayeen shaqaale dawladda ka tirsan, waxaa hore u soo baxay wasiiro iyo saraakiil ciidan kuwaasoo dhammaantood kuraasta loo xiray. Xubno badan oo horey kuraasta ugu fadhiyay iyo kuwa quudareynayay ayaa laga hor istaagay iyadoo loo marayay nidaamka qabiilka iyo sidoo kale kuraasta oo dad gaar ahi loo xiriyay doorashooyinkii kala duwanaa ee ka dhacay Puntland. Intii ay doorashooyinka socdeen waxaa jiray muran galay kuraasta qaybtooda, waxaa jira musharaxiin cabanayay iyo sidoo kale dhaqanka oo ka cabanaya faragelin, balse looma joojin oo doorashooyinku waa ay qabsoomeen. 37 xildhibaan ee Puntland u soo baxay waxaa 6 ka mid ah ay yihiin haween, waxaana qoondada Puntland ee haweenka laga rabay ahayd 11, balse ma aysan suuragelin inay buuxsanto qoondadaas. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Doorashada ka socota haddaba Soomaaliya waxa ay qaadatay waqti dheer iyada oo dhowr jadwal oo la soo saarin ay dib uga sii dhacaysa. Dhinaca kale, tan cadaad iska imaanaya beesha caalamka ayaa jiro, gaar ahaan dalka Mareykanka. Aqoonyahanka iyo dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa warbixintan uu ka soo diray magaalada Muqdisho. Wariyaha VOA-da Cabdicasiis Barrow uu noogu eegaya.
Mar kale ayaa la qorsheynayaa in dhammaadka bisha Maarso la soo gabagabeeyo doorashooyinka kuraasta harsan ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Kadib dhowr jeer oo waqtigii loo qabtay lagu dhammaystiri waayey, waxaana sidoo kale 14-ka bisha soo socota loo madlan yahay in la dhaariyo xildhibaanada baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya, iyadoo kadibna loo jihaysan doono doorashooyinka guddoonka baarlamaanka labada aqal iyo tan madaxweynaha. Jadwalkan uu dhowaan soo saaray guddiga doorashooyinka waxaa ka hor yimi maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed. Dhinaca kalena dowladda Mareykanka ayaa kor u sii qaaday cadaadiska ku wajahan dhinacyada maamulka doorashooyinka ku lugta leh. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay kordhinayso dadka ay ku soo rogtay xayiraadda fiisooyinka, arrintan oo qaar ka mid a bulshadu ay u arkaan tallaabo hore u sii dhaqaajinaysa doorashooyinka dabada dheeraaday ee Soomaaliya. Laakiin dad badan ayaa isweydiinaya waxa ilaa iyo hadda xukuumadda Washington ay u soo bandhigi laadahay liiska dadka ay tallaabadan saameynayso. Hase ahaatee, khubarada faallaysa siyaasadda Soomaaliya ayaa qaba fikir arrintan ka duwan, sida uu sharaxayo Ismaaciil Daahir oo horey taliya ku-xigeen uga soo noqday hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA.
Waa su'aal muhiim ah marka loo eego cadaadiska Mareykanka ay ku hayaan hoggaanka mas-uulka ka ah maaragtay doorashada federaalka ee socota. Magacyada dadka ay cunuqabateynta saarayaanna maaha mid hadda ay si hordhaca loo ogaan karo ilaa ay ka dhammaato doorashada. Markay dhammaato doorashada ayaa la ogaan doonaa maaragtay dadka la saaray cunuqabateynta, waxana suurta gal ah inaanay ku ekaan maaragtay cunqabateynta mid dhanka fiisaha ah balse ay maaragtay ay lagu daro shakhsiyaadka qaarkood sida aan xogta ku helayo in la saari doono cunqabateyn dhanka maaragtay hantidooda ah marka waa la ogaanayaa laakiin waxa la ogaanayaa marka ay doorashada dhamaato kadib
Ismaaciil Daahir ayaa sidoo kale qabay in talaabada Mareykanka uu qaaday aysan kaliya ku ekaan doonin sidoo kale ay jiri doonaan wadamo kale oo sidaasi oo kale yeeli kara
Mareykanka kaliyi ma aha marka aad fiirisid inkastoo maaratay cadaadiska uu ka imaanayo dhankiisa kaliya haddana Mareykanka waa dal weyn oo leh saaxiibo badan inta badan hadii mid ka mid ah wadamada ee maaratay la isku yiraahdo isbahaysiga NATO ay ku saaraan cunqabateyn dhinaca socdaalka ah waxay la micno tahay in 72 wadan ee NATO ay ku saareen cunqabateynta waxaan ognahay inta badan siyaasiyiinta Soomaaliyeen u safraan dalka Turkiga taasoo saameyn doonta maaratay cunqabateynta dhinaca socdaalka ay lagu soo rogaayo mas'uuliyiinta qaarkood
inkastoo cadaadiska Mareykanka uu jira haddana aqoonyahanka qaar ayaa qaba in jadwalkan cusub uu la kulmi karo carqaladayn sababi karaysa in waqtiga marka la dib looga sii dhaco sida VOA uu sheegay Anwar Cabdi Fitaax Bashir oo ah baray cilmi baare ka tirsan jaamacadda umadda ee Soomaaliya
waxaan isleeyahay way adkaanaysaa marka la fiiriyo geedi socodka doorashada hadda uu ku socdo caqabadaha maamulada qaar ka jiro si gaara markaan u iftiimiyo arinta gedo kale oo Maleysiya xalkeeda inuu weli wax ka dhiman yahay beledweyn oo kale kuraasta qaar maxal yiraahday oo weli muran ka taagan yahay habkii loo maxal yiraahday loo maray laakiin pressure kan gaar ahaan ka imaanayo meesha caalamka Mareykanka oo kale waxaa laga yaabaa in loo dhiga nuglaado arintan ay keento in xalay deadline-ka ama waqtigan loo astay in la waafaqo
aqoonyahanka qaar ayaa qabay in doorashooyinka Soomaaliya uu xareeyo mugdi badan oo gadaamay hufnaantii la rabay iyadoo dadka qaar ay u arkaan in meelo badan uusan ka dhicin tartan daafuran oo lagu qanci karay arintaas ayaa mar kale caqabad ku ah xildhibaanada soo baxay in bulshada ay ka helaan kalsooni sida uu qabo Umar Cabdi Jimcaale oo ah baray jaamacadaha Muqdisho iyo simad ka dhiga cilmiga siyaasadda
xildhibaanada hadda soo baxay waxay la'yihiin rabitaanka shacabka oo ah arrin muhiim u ah dowlad kasta iyo wada shaqaynta shacabka iyo dowladda imaan doonta xildhibaano aanan kartidooda rabitaanka shacabka iyo aqoontooda ku soo bixin waxay dhali karaan gudoomiye baarlamaan oo fadhiid ah iyo madaxweyne karti lahayn taas oo waddanka u horseedi karta 4 sano oo maamul xumo ah iyo khalalaase
Soomaaliya doorashooyinka waxay noqdeen kuwa daba dheeraaday iyagoo dhan kasta ay ka muuqato saameyn taban oo ay ku yeesheen nolosha bulshada Cabdiciis Barrow VOA Muqdisho
Mahadsanid Barrow markana hadii bal aan eegno waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegayna doorashada Soomaaliya iyo jadwalka uu dhawaan soo saaray gudiga doorashada iyo dhameystirka xubnaha dhiman dhegeystayaal waxaan naga xusuusinaa in barnaamijkan markii la duubayay ay Puntland soo dhameystirin xubnaha maanta la dhameystiray waxa barnaamijkan la socodsinay wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
jumca wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno jadwalka ay qorsheeyeen guddiga doorashooyinka heer federaal ee ku aadan in 14 bisha abriil shahaadooyin la siin doono lana dhaarinayo xildhibaanada baarlamaanka 11-aad iyo maamul goboleedyada qaarkood oo ka soo horjeestay arrintaasi halka safaaradda Mareykanka ee Soomaaliyana ay soo dhaweysay waxaanu sidoo kale barnaamijka ku eegi doonaa kuraasta muranku ka taagan yahay ee taalla gobolka Gedo taasoo dhowaan doorashadooda ay Jubbaland shaacisay inay qabanayso barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Faarax Xasan Cabdi oo ah diblomaasi hore uga tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda sidoo kalena safiir ku-xigeen ka soo noqday safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga Axmed Cabdi Haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda Dr. Cabdiciis Nuur Cabdi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo ugu dambeyntii Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka su'aasha ugu horeysa hadii aan ku bilaabo faarax guddiga doorashooyinka heer federaal waxa ay soo saareen jadwal ay ku asteeyeen waqtiga la dhaarin doono xildhibaanada cusub ee baarlamaanka arintaasna waxaa diidan maamulada qaarkood markay ay tahay in xildhibaanada ay shahaadooyinka siiyaan
waa kuma hadsatay Hassan Kaafi iyo VOA hadii aan kaga faallo sida su'aashaadu tahay nimanka feed baaqay soo saareen ee jadwalka waa wax jira weeyo 2016 kan waa soo baxay min nooca soo kala ah oo iyaga maamulayaan hadii aad heshiiskii 17 September fiirisidna qodob ku jira ayaa kamid ah inay soo saari karaan yaani jadwalka noocaas marka maamul goboleedyada qaar baa diidan sababtoo ah waxa imaanaysa Baaris oo ah xilwanadii iyo sidii ku soo baxeen iyo resume-gooda iyo waxyaabo badan baa soo baxayo marka waxyaabo badan baa meeshaas isaan qaban karin marka sidaa daraadeed nimankan waxay soo saareen waxaan naga soo saarnay sidii lagu wato fiidna waxay leedahay waa baarayna wax walba waa suubayna waxaana saxsan dhinaca fiid oo ah inay baaraan dadka ay ogaadaan waxay yihiin dadkan qofku wuxuu noqon karaa criminal wuxuu noqon karaa waxyaabo badan in la soo baaro way ku jirtaa
waa tahay mudada marka 14-ka waxa dhan ku soo gabagabooyi doonaan shahaada bixinta iyo xildhibaanada inta dhiman ku soo dhamaan doonaan
way ku soo dhamaanayaan sababtoo ah waxaa jiro wadanka miisaaniyadiisa ku xiran in jadwalkaas la suubiyo baarlamaanka la suubiyo mid kale waxaa jiro dowladihii ama dhaqaalaha waxaana sii kulli way ka soo wada hadleen ay leeyihiin inta lagu soo dhameeyo marka culaysyo badan baa jiro oo awood u siinaya in waqtiga lagu soo dhameeyo
wabaasantahay diini maxamed diini isla su-aashan maxay kula tahay adiga
horta waxay ila tahay yaa iska le sharciyada inay xildhibaanada shahaadada siiyaan isla markaasna ay dhaariyaan horta xildhibaanka waxaa lagu dhaariyaa baarlamaanka yacni baarlamaankii cusub oo jooga waxaana iska le qaybta maamulka ee baarlamaanka sida haddaba loo wado oo qorshuhu yahay laakiin inay shahaadada bixiyaan guddigii doorashada ayaa weliba fiid ayaa iska le inay maaragtay shahaadada bixiyaan ninaan shahaadada haysana inta baarlamaanka la geeyo lama dhaarin karo jadwalka hadda aad ka hadashana waxaan isleeyahay kuwii hore waxba kama duwana yani waxaan isleeyahay waa un wax iska tentative ah ama yani isku day ah laakiin sidii kuwii hore loo xagal daaciyey ayaa loo xagal daacinayaa waana muuqataa hadda maamul goboladii qaar ka mid a ayaa xagal daacinta wada marka anigu waxay ila tahay waa isku day fiican oo maaragtay guddiga iyo ra-iisul wasaaruhu ay isku dayeen
hadi jadwalkii hore waa dhammaaday arrintan guddiga doorashooyinka fiit ay sheegeen inay shahaadooyinka bixinayaan ilaa 14-ka maamul goboleedyada qaar oo ka daba qaylinaya safaaraddii Maraykanka oo taageertay sidee u aragtaa arrimahaas oo dhan
horta waxaan rabaa intayna shahaadooyinka gelinaan eegno halka ay doorashadu maraysa la socoto waa sax jadwaladii isku xigee la sameeyey doorashadu ma isku qabsoomin laakiin haddana si guud markaa u fiiriso doorashada inteedii badneyd waa gudubtay intay doorasho ku dhimantahay wayaan su-aashu waxay doorasho ku dhimantahay meelo kooban oo maamulka maxaa layihahda Jubbaland oo kale oo arrinta oo siyaasadeed oo garbaaray ayay horta dooday ka taagan tahay Hirshabeelle iyo Puntland waa soo gabagabeynayaan laakiin su-aashu waxay tahay doorashada soo gabagabeynteeda iyo shahaada bixinteeda xilligeedii mal gaari mise jadwalka doorashooyinka oo hore u socon waayey qeybaha ka hadhay ayaa waxay tahay doodeeda inaan galo ana waxay ila tahay dooda hadda taagan in xoogga la saaro si loo dhamaystir lahaa meelaha ay doorashadu ku dhiman tahay kadibna loo geli lahaa shahaada bixinta guddiga oo heer federaal oo shaqadan qabanaya yes waa sheegan xilliga doorashada 14-ka Abriil inay shahaadooyinka bixin doonaan Maraykankuna waa ku waafaqay xafiiska ra-iisaluhu saas ayuu rabaa ayadan nafteeda madaxsan yihiin dood kaloo taagan weyaan maxay alay dalka muddo hal sano ka badan ayuu maaragtay sharciyadii hay-adaha dawliga ahay dhammaadeen khilaaf badan oo siyaasadeed jiray marka ayada nafteeda waxay tahay xilli dambe inay gadaal ay u dhigan dood noocaas ayaa jirto dad badan ay qabaan oo wax karadan dheer ka dhada an marka waxaan qabaa hadda xoog inaan saaro sidii loo dhamaystiri lahaa meelaha doorashada ay ku dhiman tahay kadibna aan u geli lahayn doodii ku xigtay
waa mahadsan tahay Dr. Cabdi
waa mahadsan tahay Xasan VOA iyo asxaabta kalena sidoo kale wasalaamaya intaas kadib horta jadwalku markii koowaad uu fashil ku yimaada ma ahan waxaan dhihi karaa waa markii shanaad mise waa markii lixaadaan dhihi karaa doorashada maraa la yiri guud ahaan waxay dhacaysaa October 10-keeda haddana maanta waxay maraysaa 2022-ka bishii saddexaadaan ku jirnaa fashilkana waxaan keenayaa markastaba danaha ay wadaan dowlad goboleedku iyo midda federaalka oo markastaba dana isdiidana keenaya dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah oo qaarkoodna ay taabacsanayeen dowladda dhexe xafiiska filis Soomaaliya qarkoodna aynan taabacsaneen oo rizwasaaraha ay shaqo wadaag hayeen ayaa keenaysa in horta waxaanu daahan dana istiidana keenay inay daahdo doorashadu haddaba waxa moodaa Soomaalidu markii ilaali waayeen dastuurka ay ku heshiyeen in beesha caalamka ama gaar ahaan dawladda Mareykanka inay pressure ku saarayso oo ay noqoto ayadii ilaaliyaha dastuurka ayaa moodashada waa arkaysay fariinta ay soo saareen safaaradda Mareykanka waa arkayso kaleeto xogayaa arrimaha dibadda xalay hadalkiisii warsaxafadda uu arkaysay waxa mooda in pressure-ku uu hadda xaggooda ku haray xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa mooda mas'uul inuu ka ahaa doorashada laakiin wuxuu ku soo koomay asagii in sidii beesha caalamku u yiraahdo hala soo gabagabeeyay doorashada codsiyo uu gudbinayo iyo baaqi uu gudbinayo ay awoodiisa runtii ku soo gabagabowday marka laga reebo doorashadii Banaadiriga iyo doorashadii Soomaaliland.
Diini Maxamed Diini, guddiga doorashooyinka Jubaland waxay soo saareen liiska doorashada kuraastii 16ka ahayd ee taalay Garbaharri. Dhammaantood way shaaciyeen, mana is cadeyn laakiin halka ay ku qaban doonaan doorashada. Haddaba qaab noocay ah ayay ku dhacaysaa doorashada kuraasta iyadoo dhinacyadii isku hayay aan heshiis ku ahayn wali.
Waa run horta in meeshaas khilaaf ka jiray, laakiin waxaan rabaa dadweynaha dhageysanaya inay dib u celi u xusuusiyo horta waxyaabihii loogu talagalay gedo khilaafka siyaasadeed laga abuuray iyo hirshab ee gaar ahaan magaalada Baladweyne waxay ahayd waxyaabihii loogu talagalay in doorashada lagu xagaldaaciyo lagu jiido iyadoo la ogyahay gedo inay ka tirsan tahay maamulka Jubaland in maaragtay dhinaca filada laga diiday inay gedo yani Jubaland madax banaanaato inay doorashada qabato khilaaf loo abuuro siyaasadeed suurtagalna ma aha in la yiraahdo maamulka Jubaland meel aysan ayagu amniga ka talin oo ciidan kale oo maaragtay kasoo horjeeda maamulka Jubaland uu joogo in la yiraahdo doorashada lagu qabto marnaba suurtagal ma ahayn siyaabaha mararka qaar la isugu dayay in maarta ciidan la geeyo laakiin dadkii deegaanka oo runtii aad loo mobilize gareeyay ayaa la hubeeyay marka khatarta amniga oo ka jirtay gada in doorasho lagu qabto hadii si madax banaan ay rabaan maamulka Jubaland inay u qabtaan way adkaatay marka anuu waa qabaa meeshii kale ee suurtagal ah ay ku qaban karaan ama gado meel kamid oo isleeyihiin waa lagu qaban karaa amniyan inay ku qabtaan sidoo kale hadii xal lagu helayo in xitaa laga fikiro in maaragtay xamar loo soo raro oo maadaama haddii compromise lagu gaari karo laakiin taasuna waxay si toos ah u noqonaysaa faragelin qaawan oo maamulka Jubaland uu sameynayo arrinta doorashada marka anuu waa qabaa maamulku sidoo uu arko meesha ugu macquulsan uguna suurtagalsan ku qaban karaan doorashada in lagu qabto
horta arrinta gada waxay noqotay mid ka mid ah caqabadaha weyn ee doorashada Soomaaliya hortaagan ee waxa la isku haystamaa magarbaare baa lagu qabanaa maxsmaaya lagu qabanaya maaha nuxurka meesha dooda ay ka tagan tahay waxay ka tagan tahay kuraasta 16ka meesha taal maadaama kuraastu ay boob tahay ma filada boobayso farmaajiyi timkiisa miyaa boobay mise maamulka Jubaland ayaa kuraastii qaadanay marka labada dooda meesha taagan waxa weeyaan maamulka Jubaland oo leh sharciyadii annaga leh oo dhisa la socota gobol gada wuxuu ka tirsan yahay Jubaland iyo farmaajo ama tiimka hadda oo maxalli ah dawladda waqtigeeda dhamaaday oo ayaduna ku xisaabtamaysa doorashada maadaama asaguna kasoo jeedo doorashada xubnahaas inay noqdaan dad ayagu codeynay hadda maadaama muddo dheer la soo jiitamay doorashada ay gabagabo maraysa maxay ku dhamaan doontaa waxay ku dhamaan doontaa sadex socoto siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka isbeddela ka dhacay markii hore Trump oo wax badan dan kale ah Soomaaliya iyo afaareeda joogay hadda waxay Biden oo raba dimuqraadiyadii waxyaabaha Mareykanka ay ku faananayaan adduunka u dhoofiyaan safiirka Mareykanka xamir jooga hadda wuxuu arintaas ka yahay xaalad fiiraas uu ka taagan yahay maalin kasta Twitter-kiisu soo qara marka waxaa islay xital ayada oo la ogeyn meesha doorashada lagu qabanayo gaalay gaaran sababta ku qasabtay maamulka goboleedka Jubaland inuu 16 kursi ku dhawaaqay ayada haddii meesha la ogeyn waxay culayska ka imanay safaaradda Mareykanka ku goodinaysay inay kordhin doonto listiga ayna ka xuntahay maamul goboleed aan soo dhameystirin
waa tahay caabihay
ee waa maxsan tahay qadada kuraasta gada taalo oo la soo saaray jadwalkooda lana garanayo ilaa haddana ama ina shaacin maamulka meesha lagu qabanayo horta waxay ahayd caqabada iyo walwalka horyaalay doorashada muddoba mushkiladu ma ahan gado mushkiladu ma ahan maaragtay booshishka lagu qabanayo ma ahan si saaxiib u sheegay laakiin mushkiladu waxa waay kuraastan yey dhankay aad doonaan ma dhanka filis Soomaali aad doonaan ma dhanka axmed madowe maamul goboleedka Jubaland aad doonaan ma cid kale aad doonaan horta caqabadu taas weeyaan laakiin waxaan dhihi lahaa horta laba yimid qodontaa ama saddex yimid qodontaa mid koowaad oo ah in booshishka la laado oo booshishka madaxweyne Axmed Madobe oo doorto sida hadda xanta sheegayso magaalo kale la sheegay iyo in dadkii deegaanka ay noqdaan dad bisil u bisil inay contribution ku yeeshaan doorasho soo socota ama 16 kursi oo ay fududeeyaan oo ayu eegay danahooda iyo ka qayb noqoshada maamulka deegaanka iska jira waana wax isku soo dhawaan karaan aniga aaminsan 16 kursi deegaankii iyo maamulka dhexe oo Jubaland hadaba waxaan leeyahay inay fududeeyaan deegaanka si doorasho loo qabto qodobka saddexaad waxa waaye in heshiis laga gaaro oo heer federaal iyo heer maamulka goboleed kuraasas dhinacyada aadis
faalax hadii aan ku imaado waad maqlaysaa qaabka Cabdiciis uu doodda u dhigay adiga sidee u aragtaa 16 kursi ay shaaciyeen Jubaland iyadoo aanay wali heshiis ku ahayn labada dhinac ee isku haya arintan ma qabsoomi kartaa doorashadaas
runtii doorashadan waa qabsoomi kartaa hadii lagu heshiiyo waxayna u dhamaan doontaa aqalka sidee tahay waxay u dhamaan doontaa in kursiga beela leh waa hot number sidoo meelaha qaar kood ka dhacday gobolada qaar kood hadii kursiga la furo oo beesha iska leh si dhaba ugu tartanto ay cidoo doonaan iyagu keenaan meeshu doona hadhow haraaco ama maamul goboleedka haraaco ama hadii kale dhacaan madaxtooyada haraaco laakiin un in beeshii lahayd ay soo doorato ciday rabtay ayaa horta fiyoobay imaanaysa marka sidaa daraadeed waxa fiican in dadka meesha jooga iyo beesha iska leh kursiga loo furo la yiraahdo ku soo heshiiyo keena saasad halka ku jira waa qabsoobi kartaa doorashada hadii labada dhinac ay ku heshiiyaan waana aqirku waxay dhamaan doontaa in lagu heshiiyo ama 88 loo kala qaato ama hadii kala beelaha loo furo saasi ku dhamaan doonto
hadii ay dhici weyso in lagu heshiiyo kuraasta taala gobolka Gedo suurtagal ma tahay in maadaama uu koorumku buuxo la gudagalo doorashada afayeenka baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa iyo tan madaxweynaha arrinta gedana dib loo dhigo dawladda soo socota la sugo sida dad badan ay qabaan
arrin akhlaaqiyada arrintan kasoo laabanayso ahaa in hadii qabiilada Soomaaliyeed xilibanadooda qayb ay ka maqan tahay doorashada la qabto dad ayaa iman doonta maadaama baarlamaanku ka kooban yahay 4.5 oo qabiil lagu qaybsaday qabiilka nambar badan oo tiradii matal lahayd ay ka maqan tahay samaysanka dawladdaas maxay ka yihiin ayaa dood imaanay marka horta doodaas waa dhinacay ayay ka jirtaa hadii marka laakiin xal kale la waayo hadii xal kale la waayo man u maleynayo xal kale in la waayo sababta waxa weeyaan labada dhinac ay isku haysataa doorashada maamulka Jubaland iyo madaxweynaha Farmaajo hadda xilligiisa uu dhamaaday labadu waxay rabaan cod meesha inay ka helaan ee kuraasta iyo meesha lagu qabanay waxay uma jeedaan codkaas vote-ka la isku haystaa marka waxay ku dhamaan doontaa insaan asalay tanaasul ay ku dhamaan doontaa oo siin baa loo qaybsan doonaa kuraastaas
oo waa santahay caabihay
horta koramka hadda ilaa hadda koramku waa joogaa waa dhameystiray maadaama Soomaalidu ay iska tahay 4.5 way fiican tahay haddii dadka deegaanka jooga ay fududeeyaan oo caqabada horta ay ka wareejiyaan doorasho lagu qabto deegaankaas waxaan isleeyahay waa la qaban karaa doorashadaas haddii la waayo caqabadaas inay ka wareejiyaan xeerkii lagu heshiiyey wuxuu ahaa in laba deegaan doorasho lagu qabto doorashada hadda xogta aan helayo ceel waa aqbal sheegaya waa position ka mid ah positionno maaragtay waa position labaad waana haddii caqabada laga wareejin waayo ayagiina roolkii loo baahnaa kuma yeelanayaan oo caqabad ba maaragtay ayaa hortaala marka waxaan qabaa inay fududeeyaan horta dadka deegaanka arrintan Farmaajo uma taalo Axmed Madobe uma taalo priority waxa iska dadka deegaanka jooga hadday fududey waayaan caqabad ba ku imaaneysa masaarixyoodii iyo dadka ay doonayeen ayaa dhaafaya saad raadid war arrinta intee iska daayaan dana ku xiran madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne maaragtay Axmed Madobe beela iska leh waxaan Soomaaliya nomination ka socda walaal magacaabisa ka socda doorasho ka socda hadaba qaybtooda ka qaateen hana fududeeyaan aniga qaba haday fududeey waayaan Soomaaliya koormo buuxa ilaa hadder caqabad dambe oo dib loogu sii dhigi karo doorashadana ma jirto hadda waxa la ansixiyay miisaaniyada 3 bilood ah suuragal ma ahan in iska sii jeetanto haddana cid kale ansixin doonta hadii aan baarlamaan la helin miisaaniyada dambe cid ma ansixin doonta lama helayo
farax hadii ay dhici weyso in lagu heshiiyo kuraasta taala gobolka Gedo suurtagal ma tahay in gobolka Gedo laga tago oo doorashadii madaxweynaha iyo tii baarlamaanka iyo lagu gudagalo oo hore loo socdo oo la yiraahdo dawladda soo socota ha loo daayo wixii ay ka yeelayso kuraasta Gedo
runtii waa laga gudbi karaa koorum waa jira baarlamaaniyan oo meeshii dadka meesha joogo way dooran karaan ilaa madaxweynuhu way dooran karaan koorumkuna waa jooxaa baarlamaanka gudoonkiisana way dooran karaan laakiin bacdama gobolkan dastuuriyan uu yahay meel gobol jiro kuraasna leh oo markaa kuraasta ay wakiil uga tahay gobolka dadkii meesha joogay waxay noqonaysaa gobol ama dadkiisa ka maqan yahay marka xuquuqdoodii waa meesha ka maqan saa daraadeed ama dowladda tan hadda jirta ha samayso ama tan kale ha samayso 16 kursi waa inay soo baxaan xilligay doontaa qaadato
oo maasantay diini maxamed
horta waa ani waxaan isleeyahay maamul ahaan waaba laga gudbay oo jadwalkii la eelaamiyay baarlamaanka isku dooran lahaa yani si farsama ahaana ayaa loogu gudbay qodobkaas qodobka labaadna waxa way afayankii gudiga doorashooyinka heerka federaal wuxuu yiri hadii waqtiga loogu talagalay lagu qaban waayo maadaama culaysyo badan ay jiraan oo siyaasi ah ama gudaha ama dibadda labadaba waa ka gudbayna hoodeeda ay ku si rasmi ugu dhawaaqeen farsama ahaan jidul la dejiyay oo yaani proseskii ama shaqadii inay soo sii socotay baarlamaankii la dhaariyay oo waaba laga gudbayba laakiin fursad inta qorshaha kale socdo fursadii weli ma jirtaa ha ama may markii la yiraahdo fursadii waa jirtaa dad waxa weey yaa ku yeelan doorashadaas yaa saameyn ku yeelanahay saameyntaasna waxaa laga rajaynayaa madaxweynaha soo socda dee inuu ama tiradiisa ku badsado ama ay tiradiisa ka go'do maadaama isagu uu deegaan ahaan jufadii meesha kasoo jeeda yahay haddana xanuun gaara iyo culays gaara ay ku haysaa wuxuu isleeyahay dee kuwaasu xoogaa loyaltigeedu kuwa kale waa la isaga hadlayn karaa marka doodu waa codka laakiin kursiga galay gardarro reerkii loo calaamadeeyey maadaama kuraasta 4.5 lagu qaybsaday qof aan ahayn ma qaadanayo ama jubbaland ha lagu qabto ama xalanaha lagu qabto ama garbahaari ha lagu qabto mar layba kursiga waxaa qaadanaya reerkii markii hore iska lahaa marka anigu waa qabaa process ahaan in looga gudbay oo hadda ay shaqadii socoto inta proceska codaynta gudoonka laga gaarayana weli fursad in doorashadii la qabtaa jirta
dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno guud ahaan arrimaha doorashooyinka dalka jadwalka dhaarinta xildhibaanada ee lasoo saaray iyo caqabadaha ka taagan kuraasta gobolka gedo waxaana barnaamijka marti ku ah faarax xasan cabdi oo ah diblomaasi hore oo xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda axmed cabdi haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda cabdicasiis nuur caabi oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo diini maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabto barnaamijka waxaa jira musharaxiin laga hor istaagay inay u tartamaan kuraas ka tirsan golaha shacabka iyo beelo iyaguna ka cabanaya in xuquuqdooda la duudsiiyey haddaba halkee marjac ah oo lagula laabanayaa wixii tabasho ah ee jira aan siiyo caabi
waa maadsanta xasan ani waxaan qabaa kursi kasta oo aan loo gudbin cabashadiisa guddiga xalinta khilaafaadka oo cabasho rasmi aan la gudbin muddadii loogu talagalay cabashadaas ma noqon doontaa cabasho sharciya tabasho dhammaan soomaaliya dhan jirtaa kursi aan tabasho ka jirina waa hal iyo labo sidii kuraasta gaalkaa looga tirsamo kaleeto iyo kursi looga tirsaman beledweyne u jeedaayey maahane kuraasta kale oo dhan maaragtay waa kursi kuraas ay runtii haraysay musuq maasuq iyo magacaabis haddaba haddii muddo kooban sidii ku qorneyd heshiiska aan loo gudbin guddiga xalinta khilaafaadka ma noqon doonto cabashadaas iyo tabashadaas mid sharciya oo brosejur rasmi heli doonta ma noqon doonto marka kursi kaste oo aan lagu dheganayn sidii guddiga maaragtay ay shaaciyeen brosejur mari doonaa waxaana xaq u leh borsiijarkaas guddiga fiid oo heer federaal inay borsiijarkaas mariyaan markii listiga lasoo dhammaystiro oo la xaqiijiyana muddo bil ah kadib waa inay fadhiistaan oo xildhibaano rasmi ay noqdaan lana dhaariyo runtii kadibna ay la wareegaan guudiyada maaragtay soo dooranaya gudoonka baarlamaanka arrinku saasuu ku soconaya
faarax aragtidaada ku aadan tabashada jirta sidii wax looga qaban lahaa
horta waa ku mahadsan tahay su-aasha waa su-aal wanaagsan dadka tabashada keenay xaq bay u leeyihiin waa jirtaa dad laga hor istaagay waa jirtaa laakiin yaa ka hor istaagay ma maamulkii baa ka hor istaagay ma reerahoodii baa ka hor istaagay ma ciddii iyaga doonaysay ama wadatay baa ka hor istaagtay marka waxyaaba badan baa jiro doorashada waxaana fiicneyd sida kursiga gaalkacyo gabdhaha ku tartameen oo si xura u tartamay iyo kursiga beledweyne oo weliba rag gabar la talsantay oo free ah in laga dhigay ahayd kuna haboonayd in kuraas sida xur looga dhigo oo reerka loo madax baneeyo jufooyinka waxaa dhici jirtay awal in nin iska soo qorto oo muddo 20 sano ku fadhiyo ama nin 16 sano ku fadhiyo oo asiga jufadii keensado cid walba keensado odayaashana asiga ka tariyo tii meesha way ka baxday sanadkan waxaa dhumiyey kuraasta dad badan oo culus oo muddo ku fadhiyay meelaha habkan cusub oo hadda loo wado oo jufooyinkana ay fahmeen in isbeddel iyaguna isbeddel doon yihiin ayaa ku haboon
waa tahay diini aan kuu soo koobo tabashada jirta ee dadka laga hor istaagay xaqii ay u lahaayeen tartanka iyo odayaasha beelaha ee cabanaya oo leeya nabadoon aan reerka ahaynaa la keenay xaggee lagula laabanayaa oo marjac ah
horta sida aan ka soo baranay
doorashadan amaba tii ka horeysay 16ka laba dhacdo isku xigta dhacday oo markii koobaad waxa la yiri hadii qof uu wax soo cawdo oo cadaalad darro uu ka cawdo wax maxkamad ah oo shaqo ku leh arrimaha nabad garsoor oo shaqo ku leh male markii horeba albaabka cabashada waa la xiray marka waxay ku xiran tahay meel guddi khilaafaad maxkamad garsoor qaab kale oo dhaqan ah meel kale oo loo cawdo oo hadda anigu aan ogahay ama aan dhihi karo waa jiraan lama arko sida kaliya waxa waaye hadda waxa ka taagan doorashada hadda beledweynu waxay yaran tahay kuraastii hal la furo iyo lama furaayo sidii horena cayaarta ku wadnay aan ku wadno maamulka qayb ka mid ah waxay ay dareentay culays xoog leh oo yani beelihi meesha deganaa waliba u badnaa magaalada beledweyne qaybta hadda doorashadu ka dhacaysa inay xoog isku abaabulayaan maamulka qayb ka mid ahna waxay leeyihin waxa saxba kasoo qaaday ma ina cayaar sidii horena ugu wada sababta ay bihir shabeelle yani maamulada kale oo dhan uga dabamari doonto oo soo la qiyaasay inay ugu dabamari doontana waxa waaye yani maamulkiyan maaragtay isku mowqif ahayn sida hadda meelo badan laga soo xigtay markaan waxaan qabaa waa cashar soomaaliya soomaalida ay ka baratay doorashada dadban
aan siiyo ninkii yiraa haadi
horta tabashada iyo cabashada iyo qaylada taagan sababta keentay doorashada ayaa la boobay marka boobka doorashada ayaa waxaan dhan sababu aha midda labaad waxaan rabaa inaan kuu sheego hadda doorashada boobkeedii waa la xalaaliyey xalaal u noqday ma aha gudiyaasha iyo dadka big manka oo siyaasadda haysto maamul goboleedadii madaxa kale maaha laakiin dadka shacabka ay dadka u tartamaya naftooda aqbalayba waxaad arkaya qof oo kursiga u tartami lahaa loo diiday inuu tartamo oo laga xirtay oo kule ma aragtay waqtigaa iska sugaya toroomada iyo cuqdadaas waa jirtaa laakiin marka ay soo baxaysa hadda maamul goboleedyada kuraasta boobay dadka xiranaya madaxdan hadda maaragtay kuraasta u diidaysa dadku inay ku tartamaan hadda doorashadu markay dhamaato ayay dib ayadan dib ayagay dib ugu soo laabanaysaa laakiin su-aasha taagan oo meesha hadda ugu muhiimsan oo taagan waxa weeyaan doorashadan cabashadeeda iyo qeylada ka taagan waxaas waa lagu kala tegay doorashadan dhinac bay u dhacday
faarax xildhibaanada baarlamaanka 11aad waxaa saaran mas-uuliyaddii shacabka marka rajacaynka ah ayaa laga qabaa inay codkooda ugu heeliyaan bulshada soomaaliyeed oo ay doortaan hoggaan dadka iyo dalka samata bixin kara
baarlamaanka waxaa soo galay horta dhalinyaray u badan yihiin dad yaryar baarlamaankan oo odayaasha hore meesha way ka baxeen dhalinyaradan fikirkoodu waa ka duwan yahay odayaasha waa isbedel doon sidii lixii tobankii waxay ahayd isbedel doon dhalinyaradii dadkii soo doortay ama filayay inuu ugu codeeyaan sidii la doonayay uguma codeen kanna sidii oo kala dhacayso laakiin waxaa loo baahan yahay dadka lasoo doortay in iyaga naftigooda ay aqriyaan wax inay ogaadaan dadka dalka meeshuu ku sugan yahayn waa loo jeedaa yaa sabata bixin karo yaa dalkan badbaadin karo yaa cadaalad u keeni karo yaa toosin karo yaa waxqabad u samayn karo yaa dhaqaalo u abuuri karo yaa shaqo abuuri karo waxyaabahaasoo dhan qofka laga filan karo ayaa loo baahan yahay dad waa dad lasoo tijaabiyo oo kuwa hore ah kuwan waa kuwa hadda joogo loo jeedo waxay samaynayaan ninka lagu tashan karo yuu yahay asagana oo imaanayo ama dalka ha jooga ama dibadda oo asagana meesha dadkan soo gaarsiiyan dhaafsiin karo marka waxay ku xiran tahay in dadka cusub oo golaha shacabiga iyagana inay intaa fiiriyaan gartaan in dalkan uu u baahan yahay badbaado
waa mahadsan tahay diini maxamed diini baarlamaanka cusub ee iminka lasoo doortay rajacaynka ah ayaa laga qabaa inay hoggaan wanaagsan ay bulshada usoo doortaan
rajadu waxay ku xiran tahay saddex qaybood qayb waa midaas ilaahay xaggiisa aan ka sugayno in ilaahay dadkaas inkastoo aysan waddo fiican ku imaan in ilaahay qalbigooda wanaaga usoo jeediyo oo maslaxada caamka usoo jeediyo raja waa rajadaas rajada labaad inta yar sida madaxa bannaan kusoo baxday iyo intii hore baarlamaanka ku jirtay rafaadkii 5 sano lasoo dhaafay goobjooga u aheed oo ay aragnimo fiican ka qaadatay xogaalka intaas marka laysku daro waxaan isdhihi karaa iyo qodobka ugu dambeeyan isleeyahay haddii bulshada soomaaliyeed ay saameynteeda ku jihayso 329 xildhibaan intee la eg oo saameyna ayaa bulshadu ku yeelan kartaa in rabitaanka shacabka iyo rabitaanka ummadda ay u hoggaansamaan oose rabitaanka jeebka u hoggaansamin taasna waa rajo kale markaan waxaan qabaa rajada ilaahayna lagama quusto annaguna inaan iska quusanna maaha bulsho ahaan waa inaan is-abaabulnaa oo aan ka shaqaynaa sidii aan usoo saari lahayn qof at least sida hadda joogta wax ku biirinaya positive ah
وسخ يعني عن أهين قف باور جراب يعني أود كم من أما كم رقامة عن أهين كيف كري مسألة عام كأه وحن إسلامي دادو ناكسن وظروفه كلا دوان كسوة بحي بارلمان كلفته يسوي كجيران أي لفته قد شقائنا قبتانا لو قبهاني هاي وحان سليه فرصة بضانا جيران لكن مهبوبه نين العقتي ولي هورتي سكم موقته شالنا نظام عن فعنين كسوة بحي فجدا جنرال القاقب الكرو عالم سؤال وين أي سار
هادي هاي
أطانو حان سليه هاي تاريخ السياسة الصومالي مركز الفيري قارهان دور شوينك مركز اسبدلا كدعا markaan waxaan ku jiraa dadka aaminsan probability aad u tiro badan oo boqolkiiba 90 ka badan dalka inuu isbeddel ka dhacayo laakiin su'aashu taagan waxa weeyaan isbeddelkaasi ma noqonayaa midkii loo hanweynaa oo loo rajaynayo ama qofkii saxda ahaa ee dalkan hadda xaaladu ku jiro oo saad la socoto doorashooyinka Soomaaliya markasta waxay leeyihiin maaragtay haarooyin badan ayaa ka hooseeya oo dadkii doorashada loo soo diiday dadkii la dhibay dadkii maaragtay kursiga lagu xogay qabaalkii oo in la liido dareemay wuxuu dhanayaa Soomaaliya siyaasadeeda ka mid ah marka dadkaas hadduu u soo bixbaayo qof oo isku soo duma oo quluubtooda ilaaliyo oo dhibaatadii si loo dhaqalaha ugu talgalay oo siyaasadii hagaajiyo amniga ka shaqeeyo dhaqaalihi ka shaqeeyo xiriirka caalamiga ka shaqeeyo hadii ay dooran waayeen waa caqabad weyn ay baarlamaanka ay ku noqonayso
Dr. Cabdi baarlamaanka cusub rajaynka ayaa laga qabaa inay dalka u soo saaraan hoggaan lagu kalsoon yahay
waa maasantahay horta baarlamaankan waxa masuuliyad weyn horta la dalka marxalad amniga oo ku jira mid dhaqaale xumana oo ku jira mid siyaasadiisu oo qariban tahay oo ku jira horta baarlamaankii hore xamaasad badan ay ku jirtay doorkii hore wax doortay xamaasadaas oo madax bay doorteen haddana waxa ka badan mucaarad bay noqdeen macnaheedu waa maxay hoggaankii ay doorteen sidii ay rabeen way ka waayeen war hadaba lama oga hoggaanka aad dooranaysaan wuxuu noqon doonaa waxaad ka fikirtaan hoggaan aad adinkuna u eegin qabiil adinkuna u eegin shakhsi jacayl inaad u eegtaan hoggaan dalkan samato bixi kara oo marxaladaha adag oo lagu jiro ka badbaadi kara kow dad badan waxay aaminsan yihiin dhalinyarada ka buuxda xildhibaanadan aniga ma qabo xildhibaanku haduu xataa dhalinyarada uusan lahayn fiishin iyo aqoon ku filan oo wuxuu ka dooran karo maxaa wanaagsan maxaa xun maxaa la soo maray maxaa la joogaa maxaa soo socda intaas duus kala saari karin qofku macna ma sameeynaayo dhalinyaraha noqdo qof weyn ha noqdo khibraduna sidiiba macnaha meel inaad iska taagan tahay hal shay sameeynaa khibrad lumay yeesho laakiin yaraan iyo weynaan khibradu kuma xirna waxay ku xirantahay qofku maskaxdiisa iyo inuu leeyahay political imagination uu leeyahay maskaxdiisa wax aan la iska leey karo oo wixii wanaagsan iyo wixii xun uu kala saari karaa taas oo muhiimsan ugu dambeyn walaal aniga waxaan aaminsanahay rajada ilaahay lagama qoosto la taqnaado min rahmatillah rajaf aan qabna tafaalu bil khayr tajidu taqabna taas waye waxaan rajaynaa inay runtii xilbanaadu sameeyaan kutulo inay sameeyaan oo ka fikiraan maxaa wanaagsan maxaa dalkan wanaagsan maxaa dalkan ka khaldan
waxaynu joognaa gabagabadii barnaamijka xalku muxuu yahay aan ku horeeyay diini
horta ani waxaan aaminsanahay hadda dhibka Soomaaliya haysta qayb waxa ka ah bulshada reedka oo kaalintii looga baahnaa aan ka soo bixin yaani bulshada reedka in la iska amaano oo haddana wax soo saarkoodu oo macna beel noqdo anaga laftigeena mararka qaar daani ma aha inaan dadka kala dhaliilno wax ka sheegna anaga laftigeena ee daqaybaan kuleena yaani marar badan saan maaratay yaani saxaafada ka sheegay mas'uuliyadna way nasaaran tahay oo mid maaratay Ilaahay nasaaray ee mid anagu aan is saarnay oo damiirkeena nasaaray intan waa nasaaran tahay halka waa in sida ugu dhaqsaha badan madaxweyne Soomaaliya samata bixi kara loo doorto oo maaragtay umaduna markaas ay duceysato qalbigeedana maaragtay umada 5 sano la soo dhaafay aad u kala fogaaday yaani rajadii diiladii Soomaaliya laga qabay caalamku uu yaraaday cabsida in maaragtay Soomaaliya sida Afghanistan oo kale ay noqoto la yiraahdo isku baabaha ciribloob cabsi walwal badan ka qabnaa dadka bulshada rayidka nahay oo Soomaalida yani waxa la wixii kaalmo caalami ah heli jirtay ama mid dhaqaale ama siyaasadeed ay istaagaan marka aan waxaan qabaa
xalku
cad yahay xalku in doorasho degdeg la galo oo si nabad lagu galo oo waliba qof Soomaali wax u hanbeynaayo mustaqbalkeeda la doorto
xalku sidee aragtay hadii
xalku aan arkaa in doorashada soo gabagabeynteeda iyo xal keelida arinta gado awoodda ugu weyn la isugu geeyay maamulada kale ee Puntland iyo Hirshabelle wax ku dhibayeen ayana ay si degdeg ah u soo gabagabeeyaan kadibna loo diyaar garoobo doorashada maaragtay madaxweynenimada iyo labada maaragtay gudoomiye labada aqal oo baarlamaanka isku yimaada golaha shacabka ee aqalka sare kadibna loo diyaar garoobo isbeddel siyaasadeed dalkan soo uga dhici lahaa oo qof macquul ah maaragtay dalkan isku sii wada loo dooran
abi sokof halku muxuu yahay
walaal halka koobaad waxa weeye in doorashadii la soo dadajiyay waqti kooban oo 10 kaasho soo socota ma doorashada arinta gedo lagu soo gabagabeeyo kadibna lagu dagaalo sidii hoggaankii maaragtay golaha shacabka iyo golaha aqalka sare labada golaha shacabka labada golaha xilbanaanta baarlamaanka in lagu dagaalo kadibna dalkan hoggaan sanadka bixi kara loo doorto sidoo kale to walaal waxaan eedana soo jeedinayaa halka qayb ka mid ah in la joojiyo xamaasada iyo wax kasta dalkan uga daraayo waayahan waxaan maqleynay alliance beela iyo arrimaha soo asaasa waxaan u baahanahay mabda' la isku maaragtay dadku coalition ku sameeyaan iyo kooxo si kana dilo dhiga ama xisbiyo hadda ma jiraan dalka laakiin arrimaha mabda' ku shaqeynaya laakiin arrimaha beeleysan oo dhan inaan dalkan looga darin oo dib loogu celin dagaal sukeeye waxaana muuqata runtii arrimahaas dib loo xoojiyo inay dhib keeni karaan taas aan ku talaa marka la joojiyo lana ambaqaado sida dalkan doorashada waqtiga la soo gogobay lahaa
farax xalku muxuu yahay
halka aan waxaan u arkaa in doorashada la soo dhameystiro habka lagu soo dhameystiro la wareeyo maslaxadda dil heli karo in waxaan aaminsanahay hadii orientation loo qabto xildhibaanada cusub la baro xasanaada waxay tahay xasanaada in la baro mas-uuliyadda dalka ka saaran in la baro hawsha ay iyagu leeyihiin tababar loo sameeyo nooca madaxweynaha ay soo saareen waxay ku xirnaanaysaa aqoonta loo kordhiyey iyo siday habka wax yihiin marka waxaan aaminsanahay howl badan baa taallo dadka markay soo baxaan waa dadku waa inay is aaminaan dhexdoodii waa in la iscafiyaa dad muslimaan nahay marka waxyaaba badan baa jiro dadku waa origi politics waa la galaa adduunka oo dhan laakiin marka meesha politics ka dhamaado waxa loo baahan dalkan meesha kasii socdo dalkeenasaa ka warqabtid doorashadan hadda socoto xitaa suuqyadii waa xirman yacni dadkeena waxaad moodaa in wax walba ay ku xiran tahay doorashada ama dowladda dadkii private-ka ahaa bulshadii kulli iyaga naftigooda waa inay helaan hab iyo forumyo ay ku hadlaan isbeddelka iyo waxa dalka ka socda ku keenaan baarlamaankana u caqli celiyaan baarlamaanada adduunku waxay leeyihiin waxa la yidhaha advisors oo siiyo advice dalka saanu ku haboon yahay in doorashada la dedejiyo sida ugu dhaqsi badan iyadoo xal laga gaarayo si walaaltinimo iyo soomaalinimo
dhegaystayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen faarax xasan cabdi oo ah diblomaasi hore oo xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda axmed cabdi haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda doctor cabdicasiis nuur caabi oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo diini maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka tal iyo kulanti dambe waxaa lu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayuu kaasi ah oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi faaqadaada toddobaadka halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington bal haddii aan soo qabto qodob ka mid a qodobadii wararkeena ugu waaweynaa beesha caalamka ayaa maanta war qoraalo kasoo baxay waxaa lagu sheegay in doorashada soomaaliya ee dhinacyada siyaasadda ee soomaaliya soo dhammaystiraan doorashada inta ka dhiman khilaafaadkana weli ay ka hortagaan islamarkaasina la hirgeliyo dhammaystirka doorashada qoraalkaasi ayaa lagu yiri saaxiibada caalamiga ah waxa ay la socdaan in doorashada soomaaliya in ka badan 180 kuraasta golaha shacabka la dhammaystiray waqtigii loogu talagalay ugu dambeeyey 15-ka bishaana lagu dhammaystiray qoraalkaas waxaa kaleeto lagu yiri waxaan si xoog leh ugu boorinaynaa dhammaan dhinacyada danayaasha siyaasadda soomaaliya in laga hortago caqabadaha hortaagan dhammaystirka geedi socodka ee goobaha codbixinta ee weli harsan laguna xaliyo wadahadal iyo wadar ogol si markaasi si dhaqso ah loogu soo afmeero doorashada waqtigan socota beesha caalamka ayaa ugu baaqday dhammaan hogaamiyaasha siyaasadda soomaaliya inay ka fogaadaan geedi socodyo isgarab socda oo aan ku salaysnayn ayaa la yiri heshiisyo loo dhan yahay beesha caalamka waxay mar kale ku celisay dadaalada la rabo in la labalaabo ee ku salaysan in la meel mariyo qoondada dumarka ee 30% ugu dambeyntina waxaa qoraalkaasi lagu booririyey hogaamiyaasha soomaalida inay ku dhawaaqaan u diyaargarowga xilliga la qabanayo doorashada afhayeenka labada aqal iyo sidoo kaleeto madaxweynaha iyo balanqaadyadii ahaa in ay si xasilooni ku dheehan tahay ay ku soo dhameystiraan arrintaasi iyada oo la tixgelinayo qodobada dastuurka. Qoraalkaasi waxaa ku saxiixnaa wadamada saaxiibada ah ayaa la yiri Soomaaliya, waxaana ka mid ah dhinacyada ku saxiixan howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, urur goboleedka IGAD, midowga Yurub iyo sidoo kale jaamacadda carabta, ururka iskaashiga dalalka Islaamka, qaramada midoobay Mareykanka iyo Britain. Waxaa sidoo kale jira Taalibaanta dalka Afghanistan ayaa jimcaha maanta sheegtay inay u ogolaanayaan gabdhaha dalkaasi inay galaan fasallada toddobaad iyo wixii ka weynba si markaasi ay ugu soo noqdaan dugsiyada waxbarashada toddobaadka soo socda kadib markii kooxdan Islaamiyiinta ee xukunka dalkaasi kasoo arriminayeen 7 bilood oo muddo ku sugan waqtiga haatan. Waxay ogolaadeen in wiilasha ay ku laaban karaan fasalka, waxayna sidoo kaleeto ka mamnuuceen waa markii horeetay waxayna mamnuuceen in gabdhaha ay iskoolka dhigtaan. Hase yeeshee haatan waxa ay sheegeen in caqabado jira arrinkaasi awgood ay u sameeyeen, balse waqtigan ay gabdhaha dib ugu noqon karaan waxbarashadoodii. Markana dhinacii heesaha.
Waxaan ka bar ilaayo haddaan soo maroodan lahaa Boy nasto abaaray Anigu waan u yeedhilaayo Waxaan ka bar ilaayo haddaan soo maroodan lahaa Markay seexuu ahaatay Abtaygana ku furfuray Ayoo, ayoo, ayoo rugadaa ifadaw Markay seexuu ahaatay Abtaygana ku furfuray Ayoo Ayoo, rugada ayoo badaw Danna kamayet bixee Allah tista lagu socdaaye Nasiibkan la eebeya Danna kamayet bixee Sidi golol karee ayaan ku aqmeeraya anigu caawa Adduk tahay jacaylka oo aan suubo amantaada Adduk tahay jacaylka oo aan suubo amantaada Niyo baayo ma qabee Adan ku gudamaysan laayo يا قلبي جاي ومتكلم انت خمي طبن كده امي يا ما قبل اذا كنت جاي سنايو يا قلبي جاي ومتكلم انت خمي طبن كده
heestaasi onkod iyo bk ayaan idaacaddeennii fiidnimo ee caawa iyo dunidaba ku soo gabagabaynaynaa. Oo anigoo sahra cabdiaxmed ee dhammaan bahda v o eda idinle intaynu mar kale ismaqli doonno isma dhaafna haatan.